Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 2 липня, п'ятниця. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. В Україну прибуває держсекретар США Гіларі Клінтон.
Демократична відкритість, свобода слова не є в зразковому стані. Тому державний секретар приверне увагу до проблеми не лише влади, а й почує думку інших у громадянському суспільстві.
У якому стані зараз українсько-американські відносини?
Для американської політики, так і для української, оці двосторонні відносини навряд чи зараз виглядають пріоритетними.
Крим – кримінальний курорт. В автономії вдруге вбили голову курортного селища.
События показывают, что нынешняя власть Крыма, она не в состоянии просто удержать ситуацию в Крыму.
І про все це та інше уже за кілька хвилин, відразу після того, як мій колега Антон Шульга розкаже нам останні новини. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Державний секретар США Гіларі Клінтон прибуває сьогодні в Україну. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Верховна Рада пізно ввечері у четвер ухвалила закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Головна новація документа – вилучення пункту про набуття Україною членства в НАТО, що викликало обурення опозиції. Законопроект подав до парламенту президент Віктор Янукович. Серед головних засад – забезпечення повноправної участі в Україні в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі, призбереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами СНД, а також з іншими державами світу. Закон передбачає забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України. Опозиція наполягала, щоб статус української мови був затверджений як єдиної держави. Президент США Барак Обама підписав закон про запровадження нових жорстких санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Американський лідер вважає, що нові заходи підірвуть можливість фінансування ядерної програми Тегерана. Цими санкціями, на додачу до попередніх, ми унеможливимо для іранського уряду фінансування і розвиток ядерної програми. Ми показуємо цьому уряду, що його політика має наслідки. Тож, якщо цю політику не буде змінено, то тиск посилюватиметься і ізоляція поглиблюватиметься. Заявив президент США Барак Обама на церемонії підписання закону в Білому домі. Сьогодні відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки на чемпіонаті світу з футболу, що триває у Південній Африці. Першими на поле стадіону бухта Нельсона Мандели в місті Порт-Елізабет вийдуть збірні Нідерландів і Бразилії. Пізно ввечері на арені Soccer City у Йоганнесбургу зіграють команди Уругваю та Гани, останнього африканського представника на чемпіонаті.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Державний секретар США Гіларі Клінтон розпочинає візит до Східної Європи та Кавказу із Києва. Сьогодні вона візьме участь у засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США і зустрінеться з українськими політиками, включно із президентом Віктором Януковичем та одним із лідерів опозиції Юлією Тимошенко. Крім політиків, американський дипломат буде спілкуватися із представниками громадських організацій і виступить у Національному технічному університеті КПІ. Особлива увага її до стану свободи слова в Україні. З подробицями наша колега Мар'яна Драч.
Візит Гіларі Клінтон до України оглядачі у Вашингтоні називають до певної міри подякою за те, що в квітні президент Віктор Янукович пообіцяв позбутися високозбагаченого урану. З іншого боку, на Заході розчаровані тим, що нова українська влада відмовилася від курсу на вступ до НАТО. Сполучені Штати сподіваються на те, що Україна матиме добрі відносини не лише з росіянами, але також з американцями і європейцями. Заявив у Вашингтоні напередодні турне Клінтон помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Гордон. Крім цього, Сполучені Штати хочуть підтримати демократію в Україні. Далі американський дипломат.
Гадаю, що зараз українці на вірному шляху, але неминуче всі ці питання, такі як демократична відкритість, свобода слова, не є в зразковому стані. Тому державний секретар, як вона це завжди робить, приверне увагу до проблеми не лише влади, а й почує думку інших у громадянському суспільстві.
Серед представників громадянського суспільства, з якими має зустрічатися Гілларі Клінтон, президент Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Про свої очікування від зустрічі він розповів Радіо Свобода.
Ми хотіли би донести наше переживання за те, що свободи в Україні поступово згортаються. І хоча це зараз, можливо, ще не такі великі проблеми, однак намітився негативний тренд.
Тривожні сигнали є, але поки що надто рано казати про систематичні спроби згорнути демократію в Україні, вважає колишній американський посол у Києві Стівен Пайфер. Деякі медіаконфлікти в Україні, можливо, більше відображають бізнес-інтереси, які змагаються за контроль над певними ЗМІ, ніж виклик для свободи преси, зазначає американський дослідник. Після Києва 3 липня державний секретар США Гілларі Клінтон поїде до Кракова, де візьме участь у відзначенні 10-ї річниці спільноти демократій. Потім вона продовжить свій візит в Азербайджані, Вірменії та Грузії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
За нової влади у відносинах України та США поменшало конструктивності. Так вважають деякі українські експерти. На думку політологів, через зближення із Росією українсько-американська співпраця майже не розвивається. За їхніми словами, якщо Україна втратить баланс між Сходом і Заходом, вона може опинитися у політичній ізоляції. Більше про це у матеріалі Олени Римовської.
За президентства Віктора Януковича питання стратегічного партнерства для України та США відійшло на другий план, констатують деякі експерти-міжнародники. Президент Центру європейських і трансатлантичних студій Олексій Коломієць зазначає, через зближення з керівництвом Російської Федерації Україна поступово наближається до політичної ізоляції. Експерт припускає, що візит Гілларі Клінтон до Києва – це спроба Сполучених Штатів перевірити зовнішню політичну орієнтацію України.
Януковичу треба дуже серйозно мислити, або він буде їздити до Саратова, максимум до Астани, чи він вирішить змінити своє оточення. Україна в обличчі Януковича і його оточення робить все для того, щоб не користуватись тими речами, які можна давати Сполучені Штати Америки як єдина надпотуга світі.
Заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, депутат від партії регіонів Леонід Кожара, переконаний, елементи українсько-американського співробітництва за нової влади залишилися незмінними.
Сьогодні Україна має продемонструвати, що вона може виступати дружньою силою як на сході від України, так і на заході. Важливо знайти наповнення нашого стратегічного партнерства за часів нової адміністрації США і за часів нового президента України.
За нової влади у співпраці зі Сполученими Штатами Україні важливо робити акцент на кооперації у ядерній сфері, вважає експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Для американської політики, так і для української, оці двосторонні відносини навряд чи зараз виглядають пріоритетними. Найбільшою проблемою є те, що не відчувається тієї глибокої взаємної зацікавленості, яка могла б зробити ці відносини дійсно притаманні духові стратегічного партнерства.
Навесні в рамках візиту на саміт ядерної безпеки Віктор Янукович заявив про підтримку ініціативи американського президента Барака Обами щодо зміцнення ядерної безпеки у світі. Тоді ж у Вашингтоні українське керівництво погодилося відмовитися від використання високозбагаченого урану до 2012 року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Між тим, уряд Сполучених Штатів Америки сподівається, що викриття мережі російських шпигунів не вплине на американсько-російські відносини. Але і законодавці у Конгресі, і громадськість відверто шоковані подією, яку розцінюють як рецидив холодної війни. З подробицями наш кореспондент Юрій Дулерайн.
У Вашингтоні Філіп Кроулі, помічник державного секретаря, заявив, що США продовжуватимуть діалог з росіянами. Також з обережним оптимізмом висловився і Роберт Гіббс, прес-секретар Білого Дому.
Я не думаю, що арешт російських агентів вплине на наші відносини з Росією. Ми досягли прогресу за останні півтора роки, працюючи над питаннями обопільної зацікавленості, від нової угоди до скорочення озброєнь до співробітництва в ООН щодо проблеми з північним Північною Кореєю та Іраном. Тож я не думаю, що скандал зі шпигунами вплине на наші взаємини.
Але на думку газети «Нью-Йорк Таймс», цитую, «цей епізод може ускладнити зусилля пана Обами переконати Сенат ратифікувати нову угоду про скорочення озброєнь». Сенатор-республіканець Крістофер Бонд, член комісії в справах розвідки, сказав, «ми мусимо мати справу з росіянами, але чи не мав рації великий наш президент Рональд Рейган, сказавши «довіряй, але перевіряй». Джон Болтон, колишній посол в ООН, у телеінтерв'ю з приводу шпигунського скандалу зауважив, що це, цитую, «пересторога, нагадування про те, що американо-російські стосунки залишаються селективним партнерством, якому спадщина холодної війни повсякчас дається в знаки». Тим часом у Федеральному окружному суді Нью-Йорка 9 з 10 заарештованих агентів вже оголошено формальні звинувачення – відмивання грошей, злочинна змова і діяльність без реєстрації в Міністерстві юстиції, як належиться агентам чужоземної держави. Як стверджує обвинувальний висновок, російський уряд закинув їх до США з метою збирання інформації про ядерні озброєння, про керівництво Центрального розвідувального управління, про політичні справи і Конгрес. Агенти нелегали почувалися в Америці як риба у воді, мали заміські будинки з присадибними ділянками, помешкання в престижних районах міст, позакінчували американські університети, займалися бізнесом. Але якщо тепер їм дадуть, як то кажуть, на всю котушку, то це принаймні 25 років тюрми за сукупністю статей. Одначе, що буде з їхніми дітьми? За ті 10 років, протягом яких Федеральне бюро розслідувань стежило за кожним кроком 11 російських агентів-нелегалів, 11-му вдалося втекти за кордон, шпигунські подружжя обзавелися 7 дітьми. Батьки адаптувалися у ворожому середовищі, але для дітей воно не було ворожим. Вони справжні американські громадяни. Їх тепер можуть скерувати до прийомних родин. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. У кримському місті Саки поховали Олега Колодяжного, голову курортного селища Новофедорівка. 34-літнього чоловіка застрелили невідомі зранку вівторок, коли той вийшов із під'їзду свого будинку і сідав в автомобіль. І це вже не перше вбивство чиновника курортної місцевості у Криму. Кілька років тому убили голову селища Мирне, що у цьому ж районі, Анатолія Симоненка. Чому на заході Криму небезпечно бути мером? Про це у матеріалі Володимира Притули.
Щоб попрощатися зі своїм мером, у Саки приїхали більше тисячі мешканців Новофедорівки. Олег Колодяжний отримав кілька куль з автомата і від важких поранень помер ще до приїзду швидкої медичної допомоги. Начальник кримської міліції полковник Олександр Прасолов заявив журналістам, що цей злочин розкрити буде важко.
Убивство за категорією можна віднести до переліку складних, і говорити про якесь швидке розкриття цієї категорії злочинів – це буде неправильно.
Даної категорії преступлення та буде неправильно.
Полковник Прасолов відмовився говорити з журналістами про версії мотивів убивства. Разом з тим, депутати Новофедорівської селищної ради переконані, що причина убивства мера у землі біля моря і пляжах. Містечко має 4 кілометри широких піщаних пляжів і лише нещодавно почало розвивати туристичну інфраструктуру і забудовуватися курортними закладами. Ще півтора десятка років тому Новофедорівка була військовим гарнізоном, як і сусіднє селище Мирний. Саме тому, як вважають експерти, там збереглося багато нерозподілених і нерозпроданих земельних ресурсів, за які точиться жорстка і брутальна боротьба. У середу депутати Новофедорівської сільради звернулися до президента Віктора Януковича із закликом взяти під особистий контроль розслідування цієї справи, оскільки, як розповіла депутат Лідія Анісімова, мешканці селища не вірять, що вбивство мера буде розкрите. За її словами, торік на Олега Колодяжного був учинений замах.
Його жорстоко побили і практично винуватців не знайшли. Йому погрожували і так само жодних заходів за нашими зверненнями ніхто не вживав.
Поки міліція демонструє песимізм, представники опозиції заявляють, що Крим скочується у бандитські 90-ті. Коли на півострові регулярно гриміли постріли і вибухи, гинули посадовці і бізнесмени.
Ці події свідчать, що нинішня кримська влада просто не здатна утримати ситуацію в Криму.
Вважає депутат Верховної Ради від блоку Юлії Тимошенко Юрій Могаричов. Тим часом в селищі Новофедорівка триває триденна жалоба. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 2 липня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Прогнози Світового банку щодо України виглядають оптимістичніше, ніж торік.
Переоцінка політичних ризиків сприяла тому, що відбувся певний приплив капіталу в Україну.
Щороку з мапи України зникає близько 30 сіл.
В нашому селі немає нічого. Живуть за рахунок того, що вирощують вдома. Діти в основному виїжджають в города.
І про що пише свіжа преса?
Дмитру Табачнику судилася роль наступального ідеолога, який готує ґрунт для політики партії або ж запускає пробні повітряні кулі.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Державний секретар США Гілларі Клінтон прибуває сьогодні в Україну. З президентом Віктором Януковичем та іншими офіційними особами вона обговорить розвиток двосторонніх відносин. На порядку денному також українська ініціатива щодо відмови від запасів високозбагаченого урану. Верховна Рада пізно ввечері у четвер ухвалила закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Головна новація документа – вилучення пункту про набуття Україною членства в НАТО, що викликало обурення опозиції. Законопроект подав до парламенту президент Віктор Янукович. Президент США Барак Обама підписав закон про запровадження нових жорстких санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Американський лідер вважає, що нові заходи підірвуть можливість фінансування ядерної програми Тегерана. У місті Лахор на сході Пакистану понад 40 осіб загинули і щонайменше 120 поранені внаслідок теракту поблизу Софійської святині. Вибух здійснили два терористи-смертники. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за це. Сьогодні відбудеться перші фінали на чемпіонаті світу з футболу. Зіграють збірні Нідерландів та Бразилії, а також Уругваю і Гани.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Повільні темпи зростання, відчутна інфляція, великий дефіцит бюджету і млявий внутрішній ринок. Таким є прогноз Світового банку щодо України на найближчий рік. Він став більш оптимістичний, аніж минулорічний. Водночас українські урядовці та експерти очікують швидкого зростання української економіки. Детальніше Євген Солонина.
Валовий внутрішній продукт України за рік зросте на 3,5%, знеціниться гривня, а реальний дефіцит бюджету буде майже удвічі більший за той, який прогнозує уряд. Утім, є привід і для оптимізму. Державний борг України упродовж року зменшиться, а обсяги інвестицій та депозитів поступово зростатимуть. Пояснює зміст прогнозу старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський.
Ціни на неенергетичні товари, метал, хімія будуть збільшуватися на понад ніж 16%. Своєю чергою переоцінка політичних ризиків сприяла тому, що відбувся певний приплив капіталу в Україну, але ситуація в травні засвідчила вразливість української економіки до зміни настроїв.
За таких умов, наголошує аналітик, український Кабмін та президент мають чи не найбільшу увагу приділити збалансуванню податкової політики задля стимулювання бізнесу і паралельно заохочувати внутрішній попит, роль якого для економіки зростатиме. Про інші виклики говорить директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін Райзер.
Ми раді бачити, як Україна використала наші побажання у програмі дій уряду. Але, на нашу думку, конкретні дії та їхні терміни мають бути більш жорсткими та динамічними. Не бійтеся реформ, від них тільки буде краще. Зменшиться роль держави, швидше ростиме виробництво, покращиться якість товарів та державних послуг.
Загалом останній прогноз Світового банку є дещо консервативним і не відбиває останніх тенденцій, зокрема того, що вже за півроку український ВВП виріс більш ніж на 5%, відзначає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Можемо очікувати на кінець року вихід зростання ВВП 5%.
Останні прогнози урядових аналітиків іще більш оптимістичні. Вони відзначають, що зростання ВВП за півроку перевищило 6%, і падати цей показник у другому півріччі не буде. Що найближчим часом інфляція коливатиметься від 0 до 0,5% на місяць, дефіцит бюджету буде не більшим, ніж заплановані 5-3%, а експорт швидко зростатиме. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Щороку з мапи України зникає близько 30 сіл. Загалом за 8 років держава втратила 235 цих населених пунктів. Чому вимирають українські села і чому із сіл втікає молодь? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Майже 69% українців мешкають нині у містах. Селяни ж складають 31% від загальної кількості населення. Одна з основних причин вимирання українських сіл – старіння нації. У селах народжуваність менша, ніж смертність, зазначає завідувач відділом Інституту аграрної економіки Олексій Булавка. Крім цього, через брак роботи і соціальних умов люди перебираються у міста.
Молоді люди покидають, їм нема коли дітей народжувати, вони їздять і шукають роботу. Не знайшов роботу, нема грошей, нема чому тримати то сім'ю, розлучаються. Виробництво взяли люди, які не заінтересовані в створенні нових робочих місць. Вони беруть нову технологію, привозять з собою, під нову технологію бере забезпечення основними засобами. Як було там десь зайнято раніше на селі у КСП до 40-50 механізаторів, то він сьогодні бере тільки 9. Нема доходів. Що люди роблять? Шукають, вони мігрірують, вони йдуть у город.
21-річна Вікторія Павленко живе на хуторі Левчинки на Полтавщині. Працювати їздить у райцентр місто Зіньків. На хуторі близько 30 хат, в яких доживають переважно пенсіонери. Школа і дитячий садочок у сусідньому селі за 5 кілометрів. Є лише медпункт з мінімальним набором ліків, каже Вікторія Павленко.
Живуть за рахунок того, що вирощують вдома. Тобто працювати там особо не може. В нашому селі нема нічого. Є ці церкви. Не в нашому селі, а в цьому іншому. Де школа, де все. Туди, коли треба добиратися. Ті, що поставилися, живуть все життя. Їхні діти, то в основному виїжджають в города.
Міграція людей з села у місто, або ж іншими словами, урбанізація, характерна зараз для багатьох країн. Два роки тому вперше кількість міського населення у світі перевищила кількість селян. Україна є частиною цих стрімких процесів. За даними Інституту аграрної економіки, якщо не вкладати коштів у розвиток сільського виробництва і не розбудовувати соціальну інфраструктуру, то вже за 3-4 покоління село як таке може зникнути з української мапи. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Де відпочиватимуть цього літа урядовці? Хто у партії регіонів виконує роль наступального ідеолога? І до чого закликає однопартійців комуніст Леонід Грач? Про це у огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Дмитру Табачнику судилася роль наступального ідеолога, який готує ґрунт для політики партії або запускає пробні повітряні кулі. А це стимулювало його до постійних відкриттів у сферах історії, політології, культурології та мовознавства. Про деякі з цих відкриттів і те, наскільки вони близькі до дійсності та правдивості, в газеті «День» розмірковує літературознавець та дисидент Іван Дзюба. Заголовок статті «Про кислі щі від Табачника». Останні кілька тижнів лідер кримських комуністів Леонід Грач критикує політику президента Віктора Януковича та голови Кабміну Криму регіонала Василя Джерти. В газеті «По-українськи» він закликає комуністів якнайшвидше вийти з парламентської коаліції і стверджує, що вони для регіоналів лише велика тушка. Інші спостереження, висновки і прогнози Грача в матеріалі «Восени буде новий прем'єр». У липні-серпні Кабінет міністрів перебазується до Криму. Прем'єр Азару піде в гори, а глава Мін'юсту Ларинович плаватиме. Там же відпочиватиме президент Янукович. Докладніше про відпочинкові вподобання урядовців розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «Відпустка по-міністерськи». Тижневик «Влада грошей» стверджує, що пора літніх відпусток у чиновників – час парадоксів. З одного боку, офіційно майже ніхто з них у відпустку не йде. З іншого, дедалі частіше робочі наради і конференції проходять ближче до південних морських курортів. Як стверджує видання, чиновники збирають відпускні дні на випадок раптового звільнення. Декому це вже врятувало посаду. Конкретніше в публікації «Відпустіть мене в Гімалаї». Газета «Голос України» розповідає про багатства Хмельниччини. Доблесть займає третє місце в країні за кількістю історичних та археологічних пам'яток. Та безцінні послання з минулого важко вгадати за руїнами старих мурів, засміченими входами до підземель або ж непримітними пагорбами серед поля. І лише випадково ківш екскаватора раптом виверне на поверхню щось унікальне, але частіше буває, що першими пам'ятки відкривають не вчені, а злодії. Про це йдеться в статті «Усипальні скіфів пограбовані». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Якщо колись на Гуцульщині вважали, що музикант не може бути добрим господарем, то нині кажуть, що добрий музикант завжди заробить на життя. Таким є керівник Івано-Франківської капели «Черемош» Роман Кумлик. Цей гуцульський музика чимало часу віддає популяризації фольклорної музики в Україні та за її межами. Нещодавно створив у Верховині музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів. У найближчих планах друк текстів та нот гуцульських співанок. З Романом Кумликом говорила кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Гуцули від природи обдаровані музики, переконаний Роман Кумлик. Сам грає на 35 музичних інструментах, серед них скрипка, цимбали, коза, дримба, окарина, флейта, тилинка та годі усі перелічити. Улюбленою є скрипка. Її взяв до рук ще з маличку і є чи не єдиним музикантом, який грає на скрипці на обидва боки.
Батько мене навчив на сопілці і на скрипці. Півоньки, дякую, я собі вчився родичів.
Майже 16 років Роман Кумлик об'їздив з концертами майже усю Польщу, а це понад 2000 виступів. Бував з концертами з капелою «Черемош» у десятках країн світу і відчуває велике зацікавлення гуцульською музикою і піснями. Багатьох європейців навчає хореографії.
Але в нас людина, аби мала 100 років, якщо він вже взяв когось танець, то аби він умер на ходу, він не зупиниться, потім не дійде, музика до танцю.
Роман Кумлик виконує здебільшого народні мелодії, співанки, які записував по усій Гуцульщині. Нині він готує до друку другу книжку гуцульських співанок. До кількох десятків співанок будуть додані і ноти, щоб кожен охочий музикант міг навчитися співати.
Наші гуцульські мелодії можна використовувати до любого тексту. З нот вивчив мелодію, а тоді беру цей текст і співаю.
Про гуцульського музику Романа Кумлика розповідала наша колега Галина Терещук. І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини. Я передаю слово Антону Шузі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Державний секретар США Гіларі Клінтон прибуває сьогодні в Україну. З президентом Віктором Януковичем та іншими офіційними особами вона обговорить розвиток двосторонніх відносин. На порядку денному також українська ініціатива щодо відмови від запасів високозбагаченого урану. Кілька місяців тому Віктор Янукович оприлюднив цю ідею на міжнародному саміті з питань ядерної безпеки. Сьогодні під головуванням міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка і державного секретаря США Гіларі Клінтон відбудеться засідання українсько-американської комісії зі стратегічного партнерства. Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Гордон розкрив деякі деталі переговорів у Києві.
Гадаю, що зараз українці на вірному шляху, але неминуче всі ці питання, такі як демократична відкритість, свобода слова, не є в зразковому стані. Тому державний секретар, як вона це завжди робить, приверне увагу до проблеми не лише влади, а й почує думку інших у громадянському суспільстві.
Розповів американський дипломат. Візит Гіларі Клінтон в Україну триватиме 2 дні. Після цього вона вирушить до Польщі, Азербайджану, Вірменії та Грузії. Верховна Рада пізно в четвер ухвалила закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Головна новація документа – вилучення пункту про набуття Україною членства в НАТО, що викликало обурення опозиції. Законопроект подав до парламенту президент Віктор Янукович. Серед головних засад – забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональній системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами СНД, а також з іншими державами. мовами світу. Закон передбачає забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку використання і захисту російської, інших мов національних меншин. Опозиція наполягала, щоб статус української мови був затверджений як єдиної державної. Президент США Барак Обама підписав закон про запровадження нових жорстких санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Американський лідер вважає, що нові заходи підірвуть можливість фінансування ядерної програми Тегерана. Сьогодні відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки на чемпіонаті світу з футболу, що триває у Південній Африці. Першими на поле стадіону Бухта Нельсона Мандели в місті Порт-Елізабет вийдуть збірні Нідерландів і Бразилії. Пізно ввечері на арені Сокер-Сіті у Йоганнесбургу зіграють команди Уругваю та Гани, останнього африканського представника на чемпіонаті. Завтра відбудуться ще два чвертьфінали. Аргентинці гратимуть із німцями, а парагвайці з іспанцями.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 2 липня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, і почуємося.